VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Dari ibu kota Amerika di Washington DC, halo pendengar, VOA Weekend kembali hadir menemani Anda di edisi Sabtu 30 November 2024. Saya Bani Rahayu dan kali ini saya ditemani oleh...
Hai, saya Rifan Dwi Astono, pendengar. Apa kabar? Weekend ini semoga penuh dengan kebahagiaan. Walaupun mungkin cuacanya kurang mendukung, gak apa-apa. Yang penting hati tetap bahagia.
Betul.
Karena seperti biasanya, redaksi VOA weekend ini sudah menyiapkan beragam berita ringan tapi berisi untuk Anda. Di antaranya...
Labu, bagian penting dari perayaan musim gugur di lahan pertanian di Maryland.
We can do this because people are coming to us.
Kira-kira gimana ya cara untuk mengatasi depresi pasca liburan?
Kok udah pulang lagi sih kayak the vacation is over, tapi back to reality-nya, well, we have to go back to work.
Jelang Natal, buku The Best Christmas Pageant Ever diangkat ke layar lebar.
This is the copy, the actual copy of the book. That's why it's got all these dog ears on it. It's even got some of my notes.
Ini di Amerika Serikat sekarang nih pendengar, suasananya masih suasana libur. Karena sebetulnya kemarin kita baru aja merayakan Thanksgiving.
Betul.
Hari bersyukur. Ini kalau di Indonesia mungkin setaranya dengan kayak lebaran kali ya. Karena orang-orang tuh pada mudik kalau lagi Thanksgiving pendengar.
Iya, biasanya mereka berkumpul dengan keluarga, makan malam, atau kayak pergi bareng kemana gitu ya.
Atau kalau misalnya nggak dekat sama keluarga, misalnya jauh, apalagi kalau misalnya kita imigran gitu ya, kumpul sama teman-teman yang kita rasa seperti keluarga lah hangatnya.
Betul sekali. Biasanya apa sih yang orang Amerika makan tuh setiap Thanksgiving?
Yang biasanya disantap oleh orang Amerika ketika Thanksgiving tuh pasti burung kalkun. Tapi udah dimasak ya, bukan masih mentah. Masih hidup bahkan. Ini yang udah diolah biasanya, turkey atau kalkunnya itu udah dibumbuin dengan banyak rempah-rempah, ya kan? Dipenuhi dengan juices.
Juices. Tapi harus disuntik tuh, jangan lupa.
Ah, kenapa? Apakah sakit? Putik.
Karena daging kalkun itu kan kering banget nih.
Oh iya benar.
Jadi di sini tuh ada kayak pipet khusus buat memasukkan kayak semacam kaldu atau cairan berasa-rasa nikmat itu ke dalam daging si kalkun supaya dia tetap moist, apa ya, lembab.
Lembab. Dan itu sebetulnya jadi kayak semacam tradisi gak sih masak kalkun di hari Thanksgiving tuh?
Betul.
Iya kan? Kadang-kadang tuh agak deg-degan karena apakah akan kering atau akan juicy ya nantinya.
Iya. Atau mungkin ada opsi lain misalnya membeli di tempat lain.
Itu paling pas sih sebetulnya ya. Gak ribet.
Iya. Selalu aman kalau gitu.
Selalu aman. Dan itu juga biasanya tuh jadi satu tradisi yang seru karena ketika kita makan malamnya nih pas udah disajikan sama keluarga besar atau sama teman-teman, sahabat-sahabat.
Yes.
Itu kita bakal ditanya mau daging putih atau daging gelapnya, dark meat atau
dark
white meat gitu.
Yes.
Kan ya,
yang artinya adalah kalau daging yang putih itu yang di ada
dada.
Di dada yang
lebih padat,
iya, yang bikin seret gitu ya.
Yang suka haus jadinya ya.
Kalau yang dark itu yang ada di paha.
Betul.
Yang banyak lemaknya lah gitu.
Kalau aku sih favoritnya memang dark meat daripada white meat.
Yes, tapi Van, selain kalkun ini, apa aja sih yang mungkin menjadi ikonnya Thanksgiving?
Oh, ikonnya Thanksgiving adalah macet di bandara. Karena pada mudik. Jadi biasanya di bandara tuh macet banget, padat banget. Sampai kalau misalnya kita mau masuk nih ke area gate gitu ya, kan kita harus kayak diperiksa dulu tuh lewat apa namanya, metal detektor lah, apa segala rupa. Nah, itu tuh biasanya sampai ngantri jauh banget.
Iya, kurang lebih emang kayak mudiknya Indonesia ya.
Bener, jadi sebetulnya ya 11-12 lah. Nah, justru Natal itu biasanya gak sebanyak Thanksgiving tuh yang pada mudik. Karena biasanya kalau Natal itu perayaannya di keluarga inti. Gitu, jadi mereka biasanya udah menyiapkan kado nih untuk dibagiin ke anak-anak. Atau misalnya kalau emang tinggalnya sama kakek nenek, kakek neneknya udah nyiapin buat cucu-cucunya. Gitu, itulah Thanksgiving, hari rayanya orang Amerika. Yang ngomong-ngomong itu gak ada hubungannya sama agama manapun loh.
Iya, itu lebih ke tradisi sejak masa dahulu ya, berkaitan dengan sejarah pendirian Amerika.
Betul, walaupun kalau misalnya kita mau bahas lebih jauh, ini biasanya ada sedikit apa ya, kisah yang kelamnya di balik Thanksgiving ini. Tapi sekarang di masa modern, Thanksgiving ini jadi sebuah hari raya yang justru mempersatukan semua kelompok.
Tapi nih Pak, ada satu lagi nih hal yang mungkin menjadi salah satu ikon untuk musim gugur, terutama untuk masa Thanksgiving ini. Apakah itu? Labu. Bukan labubu ya.
Kalau labubu boneka dong, boneka jenglot.
Kok jenglot sih?
Tapi giginya tajam-tajam kayak jenglot.
Kasiannya lucu-lucu gitu.
Lucu sih labubu ya. Tapi ini labu ya maksudnya, buah labu.
Iya, pumpkin.
Pumpkin, bukan labu siam ya.
Iya. Hah? Oh ya.
Kalau labu siam disayur sayur lodeh atau sayur asem.
Jadi warga Amerika ini diperkirakan akan membelanjakan hampir $800 juta atau sekitar 12 triliunan lah untuk labu untuk dihias tahun ini.
Ngomongnya ringan banget, 12 triliunan lah.
Untuk labu.
Tapi gila juga ya, ini buat buah labu aja, buat hiasan lagi dekorasi, ngabisin duit sebanyak itu. Nah, mengunjungi ladang labu dan juga memetik labu ini juga jadi sebuah tradisi tahunan bagi kebanyakan orang loh di Amerika. Dan berikut laporan wartawan VOA Alexei Gorbachev selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Halloween sudah berlalu, tetapi orang-orang masih mencari cara memanfaatkan labu, yang merupakan simbol musim gugur di Amerika. Labu-labu asli Amerika Utara ini dikaitkan dengan musim gugur, karena buah ini matang ketika siang semakin pendek dan malam semakin sejuk. Dan bagi kebanyakan orang, satu-satunya tempat untuk mendapatkan labu adalah langsung dari sumbernya di ladang labu setempat. John dan Mary Fendrick, pemilik pertanian Rock Hill Orchard di Maryland, di luar kota Washington, mengatakan, orang dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari dan memilih labu yang sempurna. Labu mania tahunan ini membantu para petani kecil tetap berbisnis. Rata-rata harga labu di supermarket antara $5 dan $7. Fendrick mengatakan biaya menanam labu di ladangnya sekitar 65 sen per buah, dan ia dapat menjual labu berukuran besar sekitar $11. Tetapi persaingan di pasar tinggi, dan Fendrick mengatakan sukar baginya untuk bersaing dengan harga jual di supermarket yang rendah. Katanya lagi,
we can do this because people are coming to us. It's all what we call.
Kami dapat melakukan bisnis ini karena orang-orang mendatangi kami. Ini penjualan eceran. Jika kami menjual ke pihak lain, ini artinya grosiran. Untuk penjualan grosir, kami menghargai sebuah labu $1 hingga $2. Jadi keuntungan kami jauh lebih sedikit.
Tetapi ada cara-cara lain bagi petani labu untuk menghasilkan uang, yaitu meriam labu. Dengan tarif $6 sekali tembak atau $10 untuk 2 kali tembakan, senjata penghancur labu ini menjadi favorit di ladang labu. Fendrick mengatakan meriam ini cukup kuat dan kadang-kadang dapat melontarkan labu hingga ke ladang atau halaman tetangga, sehingga meriam ini perlu disetel dengan hati-hati. Kunjungan ke ladang labu tidak komplit tanpa labirin jagung. Para pengunjung membayar $11 untuk memasuki labirin itu, dan mereka dapat menghabiskan waktu hingga 45 menit untuk mencari jalan keluar. Mungkin perlu kerja keras untuk itu. Tetapi begitu mereka menemukan jalan keluar, inilah waktu untuk merayakannya dengan es krim yang juga dibuat di Rock Hill Orchard. Sapi-sapi di pertanian tersebut akan menghabiskan labu yang hancur. Susu yang diperah dari sapi itu kemudian digunakan untuk membuat es krim labu. Inilah cara lain bagi usaha tani kecil Fendrick untuk bertahan. Lanjutnya,
overall, from the financial perspective of farm.
Secara keseluruhan, dari perspektif keuangan, meskipun kami buka sepanjang tahun, karena kami menjual es krim, kami benar-benar meraup keuntungan pada musim gugur. Jadi sebenarnya, laba kami berasal dari pertengahan September hingga akhir Oktober.
Akhir Oktober menandai dimulainya musim liburan akhir tahun, di mana semua keuntungan akan datang dengan mendekatnya perayaan Thanksgiving dan Natal. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Kembali lagi bersama Rifan dan Bani di VOA Weekend.
Masih ngomongin soal musim liburan.
Yes.
Gimana sih rasanya kalau misalnya setelah lebaran, ini kalau kita ngomongin soal Indonesia ya lebaran, liburannya, liburan lebaran, ketika hari terakhir sebelum misalnya masuk kerja lagi, masuk kantor lagi, semua saudara udah pada pulang, rumah tiba-tiba sepi lagi, yang ada cuman ya orang tua misalnya sama adik atau kakak gitu ya, tiba-tiba jadi sedih. Kayak, udah gak ada festivity lagi, udah gak ada keceriaan lagi.
Yes, kayak hampa gitu ya.
Waduh, Ari Lasso ya.
Oh iya. Coba nyanyikan.
Hampa di mana? Diriku di mana?
Tersesat apa gimana?
Nggak tahu.
Atau lupa ingatan?
Itu lagunya lagu amnesia.
Iya, jadi intinya kalau misalnya kita habis ngumpul-ngumpul atau liburan bareng temen, bareng keluarga, tuh kayak ada rasa apa ya, sedih gitu ya, kayak aduh udah berakhir banget nih. Rasanya ingin kembali lagi ke masa liburan tadi.
Betul.
Belum siap untuk menghadapi pekerjaan atau sekolah. Bener. Atau tesis atau segala macamnya.
Tapi iya loh, aku tuh selalu kayak gitu. Kalau misalnya lagi libur nih, libur panjang, entah lebaran, entah misalnya lagi ada harpitnas, jadi dicutiin, jadi panjang nih liburnya. Aku selalu ngitung kayak, ini adalah hari pertama dari 5 hari liburku, nikmatilah. Terus masuk hari kedua, aduh tinggal 4 hari lagi. Masuk hari ketiga, aduh masih banyak yang belum dikerjain. Udah tinggal 3 hari, tiba-tiba udah 2 hari lagi.
Jadi bukan dinikmati tapi jadi anxious ya.
Jadi anxious, ini sebetulnya hal yang buruk ya.
Tapi ternyata loh Van, ini tuh bukan fenomena yang cuman dirasakan 1-2 orang. Ini fenomena
3 orang
yang...
ya?
Atau 4. Dialami oleh banyak orang.
I see. Namanya apa nih kalau misalnya perasaan apa ya, sedih liburan beres gitu?
Jadi namanya post vacation blues.
Oh.
Jadi perasaan kayak sedih, haru, biru sebelum menyambut kegiatan rutinitas sendiri.
Aduh, ini cocok nih Tasha bikin lagu baru.
Huh?
Kalau dulu kan libur telah tiba, libur telah rampung, libur telah rampung. Karena sedih. Ini dia laporannya pendengar.
Remy Hendra gemar berlibur. Dalam setahun, diaspora Indonesia di Virginia ini bersama istrinya bisa antara 5 dan 7 kali pergi liburan. Ia kerap merasakan post-vacation blues.
Kalau abis pulang dari liburan panjang tuh biasanya ada kesan yang kayak, aduh kok udah pulang lagi sih, kayak the vacation is over. Tapi back to reality-nya, well we have to go back to work, save some more money to go on to the next destination.
Survei oleh situs perjalanan TripAdvisor terhadap lebih dari 1.400 responden yang berlibur pada musim panas mendapati bahwa mereka justru mengalami post-vacation blues atau post-holiday depression alias depresi pasca liburan. Dari jumlah itu, 34% merasa sedih sehingga berusaha keras melawan perasaan melankolis untuk kembali bekerja. Selain itu, 84% mengaku merasa stres pada tingkat sebelum berlibur. Bahkan, 12% berpura-pura sakit supaya tidak masuk kerja. Mengapa begitu? Karena ada disrupsi dari kegiatan yang sudah menyamankan. Dari liburan yang cukup panjang, kemudian harus balik ke rutinitas sebelumnya, ujar Saskia Aulia Prima, psikolog spesialis keluarga dan anak yang berbasis di Jakarta.
Jadi post-holiday blues atau post-holiday depression ini sebenarnya perasaan temporer atau sementara setelah liburan gitu ya, biasanya transisi menjelang kondisi reguler atau jadwal rutin reguler lagi, yang ditandai dengan seseorang ngerasa sedih, ngerasa cemas, atau merasa kelelahan secara fisik dan mental setelah menjalani atau pasca periode liburan gitu. Biasanya kalau liburan panjang itu terjadi.
Pendiri Pusat Psikologi 3 Generasi ini menambahkan bahwa faktor kekurangan tidur dan kelelahan fisik juga berperan penting dalam mengembalikan seseorang ke realita. Ditambah, interaksi sosial yang kita dapatkan saat liburan berkurang ketika kembali kerja. Mengatasinya, Saskia menyarankan agar kita kembali mengatur ulang hal-hal yang dapat mendukung rutinitas. Ini mencakup pengaturan aktivitas fisik seperti pola tidur, makan, dan olahraga. Ditambah susunan rencana seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain. Kita juga bisa menyimak apa yang dilakukan mereka yang tidak depresi sepulang liburan. Konsultan dan praktisi industri pariwisata Teti Arianto di Jakarta mengatakan,
sebenarnya liburan itu buat kita adalah kita kembali bercengkrama, merasakan kedekatan, kehangatan keluarga, dan juga bisa saling menguatkan. Sehingga ketika kembali ke rutinitas, kita merasa seperti recharge kembali.
Safina Hussein mengambil langkah preventif dengan mengatur segalanya sebelum berangkat liburan, supaya ketika kembali, ia sekeluarga dapat menikmati kepulangan senyaman mungkin. Mantan fotomodel ini bersama suami dan ketiga anaknya pergi berlibur minimal 4 kali dalam 1 tahun dengan liburan akhir tahun paling lama, sekitar 1 bulan. ia mengakui bahwa kelelahan merupakan hal yang sering ia alami bersama keluarga.
Penting banget tuh istirahat setelah liburan, karena itu yang saya kan badan kita capek banget, apalagi perjalanan yang jauh. Walaupun itu liburan, justru kegiatan kita kan biasanya full tuh ya, dan perjalanan panjang tuh biasanya membuat lelah banget, dan itu yang harus kita make sure bahwa anak-anak harus cukup istirahat sebelum kembali lagi beraktivitas. Bukan saja anak-anak sih, kita juga gitu ya.
Vesta Widaranti, personal travel consultant di Jakarta yang rutin berlibur beberapa kali dalam setahun, mencegah post vacation blues dengan menata mindset. Mantan finalis CoverGirl majalah mode pada tahun 1992 ini menjelaskan,
ya beginilah hidup. Memang kerja, mengumpulkan uang, sisanya ditabung, bisa buat liburan. Kalau sudah cukup, kemudian kita bisa berangkat liburan dan sebagainya gitu. Jadi enggak yang kemudian pulang terus kayak enggak bisa ngapa-ngapain, malas kerja segala macam. Alhamdulillah sih enggak pernah seperti itu gitu. It depends on our mindset juga, dan tentunya atas pertolongan Allah ya. Memiliki mindset seperti ini gitu kan, bukan karena kemampuan kita gitu. Pasti itu karena pertolongan Allah.
Psikolog Saskia menyatakan bahwa secara umum, post-holiday blues dalam psikologi bukan termasuk masalah klinis, sifatnya temporer. Jadi, kita bisa meniru apa yang dilakukan 73% responden yang disurvei TripAdvisor, mengatasi rasa sedih dengan mulai merencanakan liburan berikutnya. Aryono Arifin, VOA, Washington.
Lagi-lagi masih di VOA Weekend.
Waduh, bareng Bani dan Rifat. Kayaknya beban dengerin kita. Jangan gitu dong. Masih di VOA Weekend. Masih di VOA Weekend, peringat. Bareng Rifan dan Bani ngomongin soal liburan.
Yes.
Ini kalau hari libur yang apa namanya mepet-mepet tuh biasanya apa ya, bikin kita tuh gemes sih.
Kenapa
gemes ini? Pengen nyutiin diri aja. Aduh, kenapa ada hari libur nasional di hari Selasa? Kenapa Seninnya gak diliburin?
Gitu. Iya, Harpitnas ya.
Harpitnas. Itu kalau waktu dulu, waktu masih SD, aku biasanya di ini, diliburin sama orang tuaku.
Liburkan diri ya.
Jadi izin gitu. Bukan sakit, tapi izin. Izin apa? Izin cuti. Izin libur gitu.
Ya, sekolah udah cuti.
Oh, iya. Izin libur. Tapi memang liburan itu sesuatu yang semakin dewasa, semakin tua, ternyata makin kita hargai, iya gak sih?
Betul banget. Karena kalau udah kerja kayak gini ya, kayak perasaan lelah capeknya tuh numpuk.
Numpuk, betul.
Dan bukan lagi lelah secara fisik, tapi lelah secara mental juga.
Waduh, mentally draining gitu ya.
Iya.
Karena sehari-hari tuh harus menghadapi beragam dilema,
beragam
drama. Kumbara. Tapi iya sih, kalau aku sih ngerasanya tiap datang liburan tuh aku rasanya kayak akhirnya ada break gitu dari rutinitas, bisa istirahat gitu kan, bisa diisi dengan mungkin ngelakuin hobi yang selalu tertunda kalau misalnya di hari-hari normal, hari-hari kerja, atau mungkin sesederhana akhirnya libur aku bisa tidur.
Iya, semakin dewasa nih kayaknya kita semakin menghargai ya yang namanya tidur.
Benar, benar, benar banget.
Kalau misalnya kurang dikit aja, kerasa banget nih di badan kita tuh kayak capek, kurang bertenaga, lelah, lesu.
Betul, betul.
Inginnya
tidur.
Tidur.
Tapi iya loh, nih kalau misalnya masih ada yang di luar sana, yang dengerin kita nih masih kecil gitu ya, masih sering dibilang, ayo tidur sekarang gitu kan, tidurlah. Kamu akan merindukan momen-momen di mana kamu bisa tidur panjang.
Jangan sia-siakan gitu ya.
Benar, itu momen-momen yang memang harus kita manfaatkan, karena sebetulnya tidur juga kan bukan cuma masalah kita pengen break aja, karena badan kita juga membutuhkan kita untuk off gitu kan. Gak cuma dari segi fisik, dari maksudnya kayak otot-otot kita relax juga gitu, tapi juga dari segi ini mental kita, beban pikiran kita tuh bisa istirahat sejenak sebelum kita genjot lagi keesokan harinya, ya kan? Yeah.
Dan masih berkaitan dengan liburan ini nih, warga Amerika ini kan masih merasakan perayaan Thanksgiving kan? Dan setelah Thanksgiving itu masih ada liburan selanjutnya.
Betul.
Yang mana itu adalah Natal.
Natal dan Tahun Baru.
dan tahun baru.
Nataru kalau di Indonesia ya kan.
Lu kalau bisa cuti sampai tahun baru luar biasa ya.
Waduh, minta dong jatahnya. Kita kehabisan jatah cuti nih sepertinya ya. Tapi iya sih, memang Natal itu juga jadi satu liburan yang dinanti-nanti karena bakal banyak perayaan-perayaan, ada festival-festival juga. Entah mungkin ada Christmas market gitu kan, yes, atau enggak holiday market yang jualan berbagai merchandise bernuansa Natal juga.
Atau juga pergi ke tempat ice skating.
Skating, iya benar-benar.
Itu yang jadi khasnya ya kalau pas liburan di sini tuh.
Bener, di sini tuh pasti ada, misalnya kalau ada satu alun-alun atau square gitu, pasti kalau pas lagi masuk musim dingin, tiba-tiba udah dibangun untuk fasilitas ice skating
itu sendiri, yes.
Terus ya.
Nah, tapi ada satu kegiatan lagi nih selain outdoor activities yang juga biasanya jadi hobi orang sini.
Apa tuh?
Nonton film-film Christmas.
Wah. Mr. Bean.
Mr. Bean edisi khusus Natal ya.
Enggak juga sih, kalau yang enggak Natal juga aku tetap nonton. Okay. Karena biasanya dulu ya, tahun 90-an, 2000-an awal, tiap Natal pasti Mr. Bean tayang tuh di salah satu stasiun TV swasta.
Iya, tapi kalau misalnya edisi khusus Natalnya nih, kan khas banget tuh yang episode ketika dia metikin ranting-ranting kayu.
Oh iya.
Dari pohon cemara. Buat disajikan ke tamunya.
Coba ditonton deh pendengar kalau belum pernah tahu episode Mr. Bean yang itu.
Iya.
Tapi iya sih, nonton film itu jadi salah satu tradisi lah istilahnya untuk dilakukan ketika Natal. Nah, ini ada satu film yang bakal tayang di musim Natal kali ini yang juga mungkin bisa jadi pilihan tontonan bareng sama keluarga biar lebih merasakan lagi kehangatan suasana Natal nih, Ban.
Ya, ini diangkat dari buku yang berjudul The Best Christmas Pageant Ever. Kita simak laporannya disampaikan Eva Masriyeva.
Oh no, it's the Hermans. Now. The Hermans are absolutely the worst kids in the history of the world.
What they do now, dear? Break another window?
Perkara Dallin Jenkins, sutradara film The Best Christmas Pageant Ever, menunjukkan buku cerita anak-anak klasik yang dibawa pulang istrinya sekitar 20 tahun lalu. Ia mengatakan ia dan istrinya tidak dapat menahan tangis haru saat membaca buku yang mengisahkan tentang anak-anak miskin yang senantiasa dianggap remeh. Namun kemudian mereka membajak sebuah kontes kecantikan.
This is the copy, the actual copy of the book. That's why it's got all these dog ears on it. It's even got some of my notes.
Ketika saya selesai membaca buku ini, kata Jenkins, saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya harus membuatnya jadi film. Film tentang anak-anak, tentang Natal, jatuh cinta, dan humor, tambahnya.
Don't miss out. The annual Christmas pageant tickets are on sale now.
They're advertising it on TV now?
The pageant is an especially big deal this year. It's the 75th anniversary.
Selama 20 tahun, Jenkins bersaing ketat dengan para sutradara besar untuk mendapatkan hak mengangkat buku itu ke layar lebar. Namun ia baru dilirik produser-produser film setelah film serial televisinya The Chosen sukses besar.
We take the pageant seriously. It's about community
and tradition.
What do you all suggest that I kick the Herdmans out of the church?
Yes.
The Best Christmas Pageant Ever didasarkan pada buku anak-anak karya Barbara Robinson yang diterbitkan tahun 1972. Buku ini mengisahkan anak-anak di keluarga Herdman, sekelompok anak nakal yang suka mengumpat, merokok cerutu, dan berperilaku buruk dalam segala hal. Nah, ketika keluarga Herdman menghadiri sekolah minggu untuk pertama kalinya karena mereka mendengar akan ada pembagian makan siang gratis, mereka akhirnya menjadi sukarelawan untuk membintangi kontes Natal tahunan. Hampir semua orang di kota itu menganggapnya sebagai ide yang buruk. Tapi keluarga Herdman akhirnya mengejutkan para penentang dan menjadikannya sebagai kontes Natal terbaik yang pernah ada.
This movie has been seen by people of all backgrounds.
Saya akan mengatakan bahwa film ini telah ditonton oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan Anda tidak akan pernah merasa bahwa film ini hanya untuk sekelompok orang. Saya pikir ini adalah bukti bahwa buku ini telah dibaca di sekolah-sekolah menengah umum selama 50 tahun. Disitulah saya pertama kali menemukan buku ini, dan ini buku yang mainstream, ujar Jenkins. Jenkins mengatakan, meskipun buku ini bercerita tentang kontes Natal, tapi ini adalah cerita untuk semua orang. The Best Christmas Pageant Ever telah mulai diputar di bioskop-bioskop Amerika mulai 8 November lalu. Demikian laporan tim VOE.
Now that's a pageant I'd actually like to see. Mother Mary puffing on a cigar, shepherds clobbering each other with their hooks. $5 say they burned down the manger.
The Voice of America.
Pendengar Tuntas Sudah VOA Weekend edisi Sabtu 30 November 2024. VOA akan kembali lagi besok dengan berbagai laporan ringan tapi berisi tentunya untuk Anda.
Anda bisa simak juga program-program radio VOA dan juga berbagai podcast mulai dari Kudos, BTS Kidung Putih hingga In Case You Missed It.
Atau bisa juga cek website kami di voaindonesia.com atau di media sosial VOA Indonesia. Saya Bani Rahayu.
Saya Arifan Dwi Asono pamit. Sampai jumpa besok.
Dah. Da.